να διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από την προσκολοσσαής επιστολή. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δια να παρηγορηθώσει από το δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, εκαρδία αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωση το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την αγάπη του και το έλεος το οποίο έχει δείξει τη ζωή μας, μας αποκαλύψει το λόγο του. Δημήτρη, περνάμε σε σένα.
Έτσι, καθώς ανέφερε πολύ ωραίο Νέστη προηγουμένως για ότι ουσιαστικά εισήγαγαν οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί με αποκορύφωμα τον Ευκλήδη την έννοια της απόδειξης, μία από τις πιο γνωστές δομές και λογικές για να αποδείξει κάτι είναι η απαγωγή σε άτοπο.
Μάλιστα.
Είναι μία μέθοδος την οποία ήδη από τα γυμνασιακά και βέβαια στα ηλικιακά χρόνια οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι. Μία πάρα πολύ όμορφη και απλή στην επινόηση, στην πώς να πω, απόδοσή της, αλλά πολύ όμορφη σαν επινόηση μέθοδος για να αποδείξεις αν μία πρόταση είναι αληθής ή όχι.
Μάλιστα.
Και αυτή λοιπόν η απόδειξη στηρίζεται στην έννοια ότι επειδή το να αποδείξω κάτι ευθές είναι δύσκολο, παίρνω ως βάση ότι ισχύει το αντίθετο της πρότασης και φτάνω σε μία αντίφαση, σε ένα άτοπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να αποδείξω ότι έξω είναι η μέρα αυτή τη στιγμή. Και επειδή είναι δύσκολο να το αποδείξω, θα δείξω ότι έστω ότι είναι νύχτα. Και αρχίζοντας λοιπόν με τον αντίθετο συλλογισμό, προχωράω με λογικές διαδικασίες και φτάνω σε άτοπο.
Μάλιστα.
Και αφού είναι άτοπη η εικασία ότι η έξω είναι νύχτα, άρα είναι αληθής η πρόταση ότι είναι μέρα.
Είναι νύχτα όμως.
Άρα, αυτή τη στιγμή είναι νύχτα. Αλλά είναι μια μέθοδος την οποία πραγματικά χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ και βέβαια δεν εγκλωβίζεται μόνο στον χώρο των μαθηματικών, αλλά η εισάτοπο απαγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους χώρους, όπως είναι η λογική επιστήμη, όπως είναι η καθημερινή πραγματικά επιχειρηματολογία και επικοινωνία των ανθρώπων, αλλά και σε χώρους όπως είναι η οικονομία και άλλοι.
Την έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς στις εκπομπές μας, όταν μιλούσαμε για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και είπαμε έστω ότι δεν αναστήθηκε. Mm-hmm. Τι άλλες εναλλακτικές προτάσεις υπάρχουν για τον Άδειο Τάφο, ο οποίος τεκμηριωμένα υπήρξε εκείνη την εποχή στην Ιερουσαλήμ. Εξετάζαμε μέσω λογικών βημάτων, όπως είπες Δημήτρη, ότι μήπως εκείνο το σενάριο, μήπως το άλλο, μήπως το άλλο, και κάθε τι βάση λογικής απορριπτόταν. Οπότε η μόνη λογική εξήγηση η οποία έμενε ήταν ότι ο Κύριος μας όντως ανέστη εκ νεκρών.
Και σε μια παράλογη έτσι κουβέντα που είχα με μια εξαίρετη συνάδελφο σήμερα, κουβεντιάζοντας για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς πάρα πολλοί πραγματικά, αν ρωτήσεις γύρω, θα σου πούν ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας αλτρουιστής, ένας επαναστάτης, ένας πολλά πράγματα έτσι καλά. Γιατί πραγματικά μίλησε για την αγάπη, μίλησε για την ισότητα των δύο φύλων, για πάρα πολλά θέματα. Αν ακολουθείς αυτή τη μέθοδο, καταλήγεις ότι όλα αυτά καταρρύπτονται. Υπάρχουν δηλώσεις του ίδιου του Κυρίου μέσα στη γραφή, οι οποίες μιλάνε ότι ο ίδιος είναι η μόνη οδός, η αλήθεια και η ζωή προς τον Πατέρα. Ο Δής έρχεται, λέει, προς τον Πατέρα, η μη διαιμώ. Αλλού ο ίδιος θα πει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και αλλού ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Μάλιστα ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος στο Σπράξη των Αποστών λέει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα είναι άλλο και γραμμένο υπό τον ουρανό για τον οποίο πρέπει να σωθούμε. Και όταν οι Φαρισαίοι ήρθαν αντιμέτωποι και το ρώτησαν, εσύ ούτε 30 χρόνια έχεις, πού ξέρεις τον Αβραάμ? Mm-hmm. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι αιών. Άρα, αν πούμε ότι είναι ένας καλός άνθρωπος.
Αλλά δεν δεχτούμε ότι είναι Θεός.
Άρα δεχτούμε ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Και πάρουμε κάποια έτσι, τώρα συμπεράσματα βασικά. Θα πούμε ότι αφού είναι καλός άνθρωπος, τότε είπε αυτές τις δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις όμως φανερώνουν ότι προτείνει τον εαυτό του ως Θεό. Άρα, αν είναι μόνο ένας καλός άνθρωπος, καταλήξει σε μια αντίφαση. Γιατί δεν μπορεί να είναι πραγματικά ταυτόχρονα ένας καλός άνθρωπος και ένας ψεύτης, αν όντως δεν είναι Θεός.
Ή παράφρον.
Άρα, καταλήγει σε ένα λογικό συμπέρασμα ότι είτε ότι είναι Θεός, και αφού είναι Θεός, πρέπει εγώ πραγματικά να πάρω πολύ σοβαρά αυτά που έχει πει και πολύ σοβαρά το λόγο του. Γιατί αν είναι όντως Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τότε μίλησε για κόλαση, μίλησε για παράδεισο, μίλησε για αιώνια ζωή, μίλησε για την κρίση η οποία μέλει να έρθει, μίλησε για πολλά θέματα τα οποία πρέπει να τα λάβω πάρα πολύ σοβαρά στη ζωή μου. Ή αλλιώς είναι ένας παράφρον ο οποίος εξαπάτησε πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους, και εγώ δεν πρέπει να έχω καμία σχέση μαζί του.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πίστη του χριστιανού δεν είναι αποτέλεσμα διανοητικής διεργασίας. Απλώς η εκπομπή μας ως στόχο της έχει να δείξει ότι η χριστιανική πίστη έχει και λογική βάση.
Αμήν.
Δεν πιστεύουμε στο Χριστό επειδή ακολουθήσαμε κάποια λογικά βήματα ή μέσω κάποιας μαθηματικής απόδειξης πιστήκαμε, αλλά ακολουθάμε το Χριστό γιατί έχουμε βιωματική εμπειρία της ύπαρξής Του, της παρουσίας Του μέσα στη ζωή μας και της επικοινωνία μας μαζί Του. Γιατί πραγματικά όσο σωστές και λογικές και όμορφες να είναι κάποιες αποδείξεις που μπορούμε να παρουσιάσουμε για την ύπαρξη Θεού κλπ. Εν τούτης, όπως φαίνεται, η καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να πιστεί. Είναι ίσως έτσι η ανθρώπινη φύση, αν ο ίδιος ο άνθρωπος αυτό το οποίο του προτείνεται δεν το εμπειρευθεί και δεν το γευθεί σαν μια βιωματική εμπειρία. Απλώς η ύπαρξη λογικής βάσης στη χριστιανική πίστη είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον σκεπτόμενο, τον φοιτητή της σύγχρονης εποχής να ξεπεράσει ίσως κάποια εμπόδια που τον εμποδίζουν να κάνει το ένα βήμα παραπάνω της πίστεως, ώστε να αποκτήσει και την βιωματική εμπειρία για να γνωρίσει τελικά τον Ιησού Χριστό.
Αμήν. Και σ' άκουγα προηγουμένως, Δημήτρη, και μου θυμήθηκα τα εδάφια αυτά στον Ισαΐα. Είναι στο νη δέλτα κεφάλαιο του Ισαΐα, σελίδα 662. Και λέει στο 15 εδάφιον: «Ιδού βεβαίως θέλουσιν συναχθεί ομού εναντίον σου, πλεινουχίδιε μου. Όσοι συναχθώσιν ομού εναντίον σου, κατά σου θέλουσιν πέσει. Ιδού εγώ έκαμα τον Χαλκαίο στη φυσά του άνθρακα εν το πυρί, και εξάγει το εργαλείον δια το έργον αυτού. Και εγώ έκαμα τον Πορθητήν δια να καταστρέφει. Ουδέν όπλων κατασκευαστέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί. Και πάσα γλώσσα αν η δυσή θέλει κινηθεί κατά σου, θέλει νικήσει εν τη κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ εμού, λέει Κύριος». Δηλαδή, τίποτα το οποίο είναι κατασκευασμένο δεν θα μπορέσει να νικήσει την αλήθεια, η οποία είναι ο λόγος του Θεού. Και αυτό θέλουμε σήμερα να δείξουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ασφαλώς τα μαθηματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως βλέπουμε, είναι παντού μέσα στη φύση. Θα μας πει και ο Δημήτρης και ο Ανέστης. Αλλά όπως οι ίδιοι μαθηματικοί έχονται σήμερα να παραδεχτούν, και θα το ανακοινώσουμε αυτό, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εισδύσει με τη λογική μέσα στην απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.
Επειδή είναι σήμερα το θερινό ηλιοστάσιο, είναι 21 Ιουνίου, ήθελα με λίγα λόγια, όσο γίνεται πιο απλά, να αναφερθώ σε αυτό το πιστεύω εκπληκτικό αποτέλεσμα της ανθρώπινης διανόησης και της μαθηματικής λογικής και παρατήρησης που συντελέστηκε περίπου το 200 π.Χ. από τον διάσημο βέβαια Ερατοσθένη, το οποίο η παρατήρηση και το ιστορικό αυτό πείραμα θεωρείται, από όσο έχω διαβάσει, ένα από τα 10 σημαντικότερα στην ιστορία των επιστημών, όχι των μαθηματικών ή της φυσικής, στην ιστορία γενικότερα των επιστημών. Με λίγα λόγια, τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Ερατοσθένης, όντας διευθυντής αυτής της μεγάλης και γνωστής βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια, παρατήρησε, διαβάζοντας ένα πάπυρο, ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, 21 Ιουνίου, καλημέρα σήμερα, κατά την οποία ο ήλιος μεσουρανούσε στις 12 το μεσημέρι πάνω από μια συγκεκριμένη πόλη. Πώς το κατάλαβε αυτό? Είχε σε διάφορα χειρόγραφα γραφτεί ότι στην πόλη Σιήνη, η οποία είναι το σημερινό Ασουάν, 800 χιλιόμετρα νότια της Αιγύπτου, στην καρδιά της Αφρικής, υπήρχε ένα πηγάδι βαθύ, του οποίου ο πάτος φωτιζότανε ολοκλήρως από τον ήλιο το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου. Ξέρουμε βέβαια ότι επειδή εμείς βρισκόμαστε σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό πλάτος, γύρω στις 30 μοίρες, ποτέ κατά τη διάρκεια του έτους ο ήλιος δεν είναι απόλυτα κάθετος καμία στιγμή της ημέρας σε μας. Αλλά υπάρχουν μέρη κοντά στον ισημερινό, μέχρι περίπου 8 μοίρες πάνω και 8-10 μοίρες πάνω και κάτω, κατά τις οποίες κάποια στιγμή του χρόνου, στις 12 το μεσημέρι φωτίζεται πλήρως, δηλαδή ο ήλιος είναι πλήρως κάθετος από το συγκεκριμένο τόπο. Σκέφτηκε όμως και είδε ο Ερατοσθένης ότι τη συγκεκριμένη ημέρα που ο ήλιος είναι κάθετος στη Σύνη, στην Αλεξάνδρεια που ζούσε αυτός, 800 χιλιόμετρα βόρεια, ένας κίωνας 8 μέτρων έκανε σκιά. Και μάλιστα μια σκιά ενός μέτρου. Άρα λέει, πώς γίνεται, λέει, αν ο ήλιος είναι κάθετος στη Σύνη, σε μένα που είμαι 800 χιλιόμετρα πιο πάνω, να μην είναι κάθετος, αφού η γη είναι επίπεδη? Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο βήμα τώρα το ασθένει. Άρα η γη δεν είναι επίπεδη. Και η διαφορά στην σκίαση οφείλεται στην καμπυλότητα της γης. Και λέει, μήπως θα μπορούσα με αυτόν τον τρόπο να μετρήσω το πόσο τελικά είναι μεγάλη η σφαιρική γη που εγώ υποθέτω ότι είναι σφαιρική. Και έβαλε τότε την εποχή εκείνη, γιατί το 800 χιλιόμετρα το είπα εγώ τώρα, αλλά πόσο τυπολόγιζες. Μια τεράστια απόσταση από εδώ στη Βουλγαρία. Και έβαλε λοιπόν τους λεγόμενους περπατητές. Περπατητές ήταν άνθρωποι οι οποίοι μισθωνόντουσαν στα. Βέβαια και η Σύνη και η Αλεξάνδρεια ήταν μεγάλα εμπορικά σημεία της εποχής εκείνης, οι οποίοι περπατήσανε με συγκεκριμένα βήματα και μετρούσαν τα βήματά τους. Βέβαια πληρωνόντουσαν αυρά, λεφτά υπήρχαν στην Αλεξάνδρεια και ιδιαίτερα από τον.
Σκέψου να φτάσεις στην Αλεξάνδρεια και να ξεχάσεις πόσα βήματα έχεις κάνει.
Ένας άλλος τρόπος βέβαια είναι με τις καμήλες. Ξέρανε περίπου το ημερήσιο. Διάστημα που διανύουν οι καμήλες και πόσες μέρες πήρε το καραβάνι, yes. Αλλά αυτά ήταν πιο επισφαλές και έβαλαν ανθρώπους μίσθωσε να περπατήσουν αυτή την απόσταση και τη μετρήσανε σε τόσες χιλιάδες στάδια που αντιστοιχούν περίπου σε 800 χιλιόμετρα. Και κάνει τώρα την απίστευτη αλλά πάρα πολύ απλή υπόθεση, όχι υπόθεση, συμπέρασμα, σκέψη, ότι αν 800 χιλιόμετρα βόρεια ένα σκίωνας
8 μέτρων
κάνει σκιά ενός, δηλαδή υπάρχει μια αναλογία 8:1, τότε και η αντίστοιχη αναλογία θα υπάρχει μεταξύ απόστασης Αλεξάνδριας Ίνης και ακτίνας της γης. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε ένα σχήμα μπροστά μας για να στο εξηγήσω βαθύτερα, αλλά ο Κίωνας με τη σκιά του σχηματίζει ένα τριγωνάκι, το οποίο είναι όμοιο με το αντίστοιχο τρίγωνο που σχηματίζει το κέντρο της γης, η Σύνη και η Αλεξάνδρεια.
Μάλιστα.
Και άρα λέει, αφού το 800 χιλιόμετρα είναι η απόσταση και αυτό αντιστοιχεί στη σκιά ενός μέτρου, τότε 8 φορές μεγαλύτερη πρέπει να είναι η ακτίνα. 8 επί 800 κάνει 6400. Και πολλαπλασιάζοντας επί το 2π που προηγουμένως περίπου λίγα χρόνια κάποιες αιώνες προηγουμένως είχε ανακαλυφθεί το 3,14, βρίσκει την περίμετρο της γης σαν 40.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα την υπολόγισε λίγο παραπάνω με ένα σφάλμα λιγότερο του 2%. Πραγματικά μια μέτρηση και ένα πείραμα, μια απίστευτη λογική βαζόμενη σε πολύ απλές παραδοχές. Δεν χρειάστηκε να κάνει ούτε 8 σελίδες αποδείξεις, ούτε απίστευτες πράξεις. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός το 250 π.Χ. να πει ότι η γη είναι σφαιρική και να υπολογίσει την περίμετρό της και μετά με πάλι όμοια τρίγωνα να υπολογίσει και την σχετική απόσταση γης Σελήνης ξέροντας τη διάμετρο από τις εκλήψεις. Όλα αυτά με απλά μαθηματικά. Όταν θα φτάσουν περίπου το 1600 με 1700 να ξαναπούμε για την σφαιρική γη και για το γεωκεντρικό ηλιοκεντρικό σύστημα.
Μου κάνει εντύπωση ότι και ο Ιώβ, ο οποίος είναι από τα παλιότερα βιβλία 2000 χρόνια π.Χ. αναφέρεται ότι γίνεστε στρογγυλή.
Κρεμάται η γη επί το μηδέν,
ναι.
Περπατάει το γύρο της γης.
Στον προφήτη Ισαΐα αυτό αναφέρεται.
Ναι.
Τον γύρο της γης. Γύρω στο.
Ο γύρος της γης, ακριβώς. Πολύ ωραία το Ισαΐα.
Γύρω στο 600 π.Χ. αν δεν κάνω λάθος.
Άρα βλέπουμε τι πλούτος υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού. Κρυμμένος. Μάλιστα.
Μπορούμε να αναφερθούμε και στο π. Λίγο εκτενέστερα, τη μαθηματική σταθερά. Θέλω να διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από το λόγο του Θεού. Στην σελίδα 334 είναι το βιβλίο Αλφα Βασιλέων.
Όμως Ανέστη, Ισαΐας το βρήκα 40-22. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης.
Μάλιστα.
Και οι κάτοικοι αυτής είναι ως οι ακρίδες. 700 περίπου 20 π.Χ. Αμήν.
Αμήν. Στο βιβλίο Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ζ, σελίδα 334 στις γραφές του Βάμβα, μιλάει για την κατασκευή του ναού του Κυρίου από τον Σολομώντα, του πρώτου ναού, τον οποίο τον κατασκεύασε ο ίδιος ο Σολομών. Και διαβάζω από το 23 εδάφιο για μία μεγάλων διαστάσεων λεκάνη, χάλκινη, αν θυμάμαι.
Θάλασσα.
Την οποία την ονομάζεται θάλασσα, η οποία έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες διαφόρων πλήσεων των ιερέων και των ιερατικών σκευών. Και λέει στο 23 εδάφιο, έκαμε έτη την θάλασσαν χιτίν 10 πηχών από χείλους εις χείλος. Δηλαδή από τη μια μεριά, αν ξεκίναγε κάποιος από το ένα χείλος της κυκλικής αυτής λεκάνης, να φτάσει ακριβώς απέναντι, αντιδιαμετρικά, δηλαδή μία ευθεία νοητή η οποία συνδέει δύο αντιδιαμετρικά σημεία αυτού του κύκλου, περνώντας δηλαδή από το κέντρο του κύκλου, είναι, λέει, από 10 πηχών από χείλους εις χείλους, στρογγυλή κύκλο. Άρα έχουμε 10 πύχεις είναι η διάμετρος αυτού του κύκλου. Και το ύψος αυτής, λέει, 5 πηχών, και γραμμή 30 πηχών περιεζώνιεν αυτήν κύκλο. Δηλαδή η περίμετρος ήταν 30 πηχών.
Μάλιστα.
Άρα, αν πάρουμε και διαιρέσουμε την περίμετρο του κύκλου με τη διάμετρο του, 30 πύχεις προς 10 πύχεις μας κάνει 3. Σήμερα ξέρουμε ότι για να υπολογιστεί η περίμετρος, να υπολογιστεί η περίμετρος, το μήκος του κύκλου, όπως το λέμε στα μαθηματικά, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τη διάμετρο του κύκλου με τον αριθμό π. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι από τη διαίρεση περίμετρος κύκλου, μήκος κύκλου προς διάμετρος, μας βγαίνει 3. Γιατί λέει είναι 10 πηχών η διάμετρος, 10 πύχης η διάμετρος, 30 πύχης η περίμετρος. Άρα αυτό δείχνει ότι ο λόγος μήκος κύκλου προς διάμετρο είναι 3. Δηλαδή το π, το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα, υπονοείται στο κείμενο ότι είναι το 3.
Και αν είναι βασιλεύς Σολομών, είμαστε στο 920 με 930 π.Χ.
Mm-hmm.
Μάλιστα.
Άλλωστε είχαμε αναφέρει ότι και οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνοι είχαν γνώση του π και το χρησιμοποιούσαν και αυτό, οι Βαβυλώνοι τουλάχιστον, και αυτοί στρογγυλοποιημένο ως περίπου 3. Άρα εδώ ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου σκεύους, για να καταγράψει τις διαστάσεις του, με κάποια έτσι στρογγυλοποίηση, ανέφερε ότι έχουμε έναν κύκλο διαμέτρου 10 και περιμέτρου 30, υπονοώντας ότι ο αριθμός π είναι 3 περίπου, που εμείς ξέρουμε βέβαια σήμερα ότι είναι 3,14, και είναι πάντοτε ο λόγος, δηλαδή η διαίρεση, το κλάσμα οποιοδήποτε κύκλου, αν μετρήσουμε την περιφέρειά του και τη διαιρέσουμε με τη διάμετρό του, πάντα βγαίνει ο ίδιος αριθμός. Γι' αυτό και ο αριθμός αυτός, το π, αποτελεί μια μαθηματική σταθερά, είναι το λεγόμενο 3,14, αλλά βέβαια είναι ένας αριθμός άρρητος, δηλαδή έχει αφενός άπειρα ψηφία μετά την υποδιαστολή. Αφετέρου λέγεται άρρητος διότι δεν μπορεί να παρασταθεί με τη μορφή κλάσματος. Γιατί υπάρχουν και αριθμοί οι οποίοι έχουν άπειρα δεκαδικά ψηφία, αλλά μπορούν να παρασταθούν με τη μορφή ενός κλάσματος. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος αριθμός δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ήταν κάτι το οποίο οι μαθηματικοί στην αρχαιότητα είχαν ασχοληθεί αρκετά με το να μπορέσουν να προσεγγίσουν πόσο περίπου είναι αυτός ο αριθμός, έχοντας αντιληφθεί ότι πάντοτε, όποιον κύκλο και αν πάρουν, διαιρώντας την περίμετρό του με τη διάμετρό του, βγαίνει πάντοτε ο ίδιος σταθερός αριθμός.
Και γιατί το γράφει μέσα αυτό ο λόγος εδώ?
Είναι,
για να μας πείσει, πιστεύω, ότι για την αλήθειά του. Δηλαδή, σκέψου να λέγει ότι 40. Mm-hmm. Θα λέγαμε πώς είναι δυνατόν να είναι 40.
Mm-hmm. Ναι, είναι μια αληθινή κατασκευή.
Είναι μια αληθινή κατασκευή.
Βεβαίως. Μπορούμε να το συμπεράνουμε ασφαλώς ότι είναι μια αληθινή κατασκευή, δεν είναι φαντασία του συγγραφέα.
Ακριβώς.
Φαίνεται ότι υπήρχε κάποιος μηχανικός της εποχής, ο οποίος υπολόγισε πώς θα κατασκευαστεί και κατέγραψε τις διαστάσεις αυτές που μέτρησε και τις έδωσε στο συγγραφέα ο οποίος τις κατέγραψε.
Και βέβαια η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται ακόμα και αυτό το 0,14 κλπ.
Στο πάχος.
Μπορεί να οφείλεται στο ότι μιλάμε για το εξωτερικό χείλος που μέτρησε τη διάμετρο, mm-hmm. και η κατασκευή αυτής της περιμέτρου μπορεί να είναι στο εσωτερικό χείλος.
Η διάμετρος.
Άρα μπορεί να έχει διαφορά στο θέμα του πάχους, της επιφάνειας γύρω-γύρω. Αλλά έχει ενδιαφέρον, νομίζω, ο ίδιος αριθμός, Ανέστη. Έχεις πολύ ωραία στοιχεία.
Ναι, ο ίδιος ο αριθμός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται το γράμμα π οφείλεται στη λέξη περιφέρεια,
που,
δηλαδή στην περιφέρεια του κύκλου, αν και ο μαθηματικός William Jones εισήγαγε το σύμβολο π περίπου το 1706 και το συμβόλησε με το ελληνικό γράμμα π, εν τούτης θεωρείται ότι εμπνεύστηκε από την ελληνική λέξη περιφέρεια. Γι' αυτό και σήμερα παγκοσμίως αυτό διατηρείται με την ελληνική ονομασία του π, mm-hmm. και ακόμα και σε αγγλικά γραπτά, που ίσως να μην υπάρχει δυνατότητα πληκτρολόγησης ελληνικών χαρακτήρων, συμβολίζοντας πι, πι, και προφέρεται π. Και βέβαια σήμερα με τη βοήθεια υπολογιστών έχουμε κατορθώσει να ανακαλύψουμε κάποια εκατομμύρια ψηφία του ΠΥΠ, δεν την έχω την πληροφορία μπροστά μου. Αν και αυτά βέβαια δεν έχουν κάποια φυσική σημασία, είναι μόνο έτσι για την καταγραφή, ας πούμε, ρεκόρ υπολογισμών από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στην πραγματικότητα, στους υπολογισμούς αρκούν μέχρι και 40 ψηφία του αριθμού αυτού, του αριθμού ΠΥ.
Σας αυτό να πω απλώς την έννοια ότι μέσα εκεί εισάγεται η έννοια του απείρου. Γιατί δεν είναι μόνο ένας αριθμός που έχει άπειρα ψηφία, γιατί και το 4×3 που κάνει 1,3 συνεχίζεται αυτό εις άπειρο, αλλά είναι, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Εκεί έχουμε έναν αριθμό που έχει απειρία ψηφίων, αλλά κανένα ψηφίο ή καμία αλληλουχία μοτίβο δεν επαναλαμβάνεται. Και επομένως έτσι έβλεπα και σε μια παρουσίαση πολύ όμορφα ότι μέσα εκεί υπάρχουν όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί, όλοι οι κωδικοί που έχουμε βάλει ποτέ στη ζωή μας, όλοι οι διευθύνσεις, τα πάντα βρίσκονται μέσα αυτήν την αλληλουχία, γιατί έχουμε μια αλληλουχία αριθμών που δεν επαναλαμβάνονται και είναι άπειροι. Άρα μπορεί να υπάρξουν όλοι οι αριθμοί που έχουν υπάρξει ποτέ στη γη πάνω μέσα σε αυτόν τον αριθμό.
Μάλιστα, στον αριθμό αυτό απέδιδαν, ας πούμε, και θεία προέλευση. Θα το αναφέρω έτσι σύντομα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Και αποδίδεται στον Πλάτωνα ένας μνημονικός κανόνας, ο οποίος βοηθούσε τον μελετητή της εποχής εκείνης να θυμάται τα πρώτα ψηφία του ΠΥ. Από ό,τι φαίνεται, ο Πλάτων είχε χρησιμοποιήσει τη φράση ΑΗ, ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί. Δηλαδή, πάντοτε ο Μεγάλος Θεός έκανε γεωμετρία. Αν μετρήσουμε τα γράμματα κάθε λέξη, τις λέξεις ΑΗ είναι 3 γράμματα. Ο, το άρθρο ο, ο Θεός δηλαδή, είναι 1 γράμμα. Θεός έχει 4 γράμματα, άρα έχουμε 3,14. Ο, 1 γράμμα, Μέγας είναι 5 γράμματα, γεωμετρεί είναι 9 γράμματα και έτσι μπορούμε να θυμόμαστε τα πρώτα 5 δεκαδικά ψηφία του ΠΥ. 3,14159. Και βέβαια αναπτύχθηκε περισσότερο αυτή η φράση σε νεότερους χρόνους με το μνημονικό κανόνα ΑΗ ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, του κύκλου μήκος είναι ορίσει διαμέτρο, παρήγαγεν αριθμών απέραντων και ον φεύ ουδέποτε όλων θνητή θα έβρωση. Δηλαδή πάντα ο Θεός ο Μέγας έκανε γεωμετρία για να ορίσει το μήκος του κύκλου μέσω της διαμέτρου και παρήγαγε, δημιούργησε δηλαδή ο Θεός ένα απέραντο αριθμό, τον οποίο αλίμονο ποτέ οι θνητοί δεν θα τον ανακαλύψουν ολόκληρο. Και είναι αυτό ένας μνημονικός κανόνας για να θυμόμαστε τα πρώτα 10-15 ψηφία του ΠΥ.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, γοητευμένοι ακούμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στον κόσμο. Αλλά όπως είπαμε, ότι η ακριβής φύση του Κυρίου μας μπορεί να ανακαλυφθεί, να αποκαλυφθεί και να γίνουμε κοινωνίτης, αυτό είναι το ζητούμενο, μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού και τη βιωματική επίδραση του Πνεύματος του Αγίου.